Exercicium. Impacto dos microorganismos patóxenos na sociedade. Busca información sobre as infeccións de transmisión sexual con maior incidencia nos adolescentes. Escolle unha enfermidade e realiza unha investigación sobre o seu impacto na sociedade. Escribe un informe dunha páxina que inclúa unha breve descripción da enfermidade e do microorganismo que a causa. Signos e síntomas. Estatísticas de incidencia na sociedade según sexo, idade, etc. Impacto social, estigma, desinformación e consecuencias sociais da enfermidade. Presenta os teus achados á clase gravando un podcast a partir do teu informe nunha exposición breve, até 5 minutos. Material de apoio. Fontes oficiais como a Organización Mundial da Saúde ou o Ministerio de Sanidade. Artigos ou campañas de concienciación sobre as ITS. Entrevistas ou testemunhas reais se están disponibles en fontes fiables.